Como Concello de Porriño e como Concellería de Seguridade que eu dirixo, pois poñémonos a entera disposición dos nosos hosteleros, debido que é un sector moi castigado por esta pandemia e agora para o cumprimento de toda a normativa que a Xunta vai a sacar esta medianoite ante a problemática que teñen os nosos veciños de non poder cumprir co código QR, solicitamos a Concellería de Sanidade que a Consellería de Sanidade, perdón, que lle facilite todo dentro da medida do posible para este sector que xa de por sí é moi castigado por esta pandemia e ante a problemática que teñen solicitamos a ampliación do plazo ou facilitarlle toda a documentación ou de calquer xeito, de calquer maneira, para que eles podan abrir os seus locales sin ter ningún problema e poder traballar, que agora mismo é o que están pedindo, poder traballar.